Έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να είναι μαζί μας ο κύριος Γιάννης Μανέτας, βιολόγος και όχι μόνο θα έλεγα εγώ. Καλώς ήρθατε στο αποτύπο μας, στη Φωνή της Ελλάδας, κύριε Μανέτα.
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και... Ναι.
Και συνεχίζουμε. Λοιπόν, ένας βιολόγος όμως που μπορεί να διαβαστεί από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με το αντικείμενο της βιολογίας. Ένα κείμενο με χιούμορ και ροή που σε προσκαλεί σε γνωστικά πεδία που θεωρούσες μέχρι πρόσφατα άγνωστα ή αδιάφορα για σένα. Ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω πότε ξεκινάει το ενδιαφέρον για εκλαήκευση των επιστημονικών γνώσεών σας και πώς εξελίχθηκε και εξελίσσεται αυτό το ταξίδι.
Ναι, αυτό ξεκίνησε θα έλεγα μερικά χρόνια πριν να αφυπηρετήσω. Βέβαια θυμάμαι ακριβώς και πού ήμουνα, θυμάμαι και έτσι τι εποχή ήτανε όταν ξεκίνησα να γράφω. Τώρα ποιο ήταν το κίνητρο, ας το πούμε έτσι. Το κίνητρο ήταν περισσότερο στην αρχή να δοκιμάσω τον εαυτό μου, εάν δηλαδή εγώ θα μπορούσα. Αυτά τα οποία είχα στο μυαλό μου, παραδείγματος χάρη, είναι αυτά τα οποία διερεύνησα, ξέρω εγώ, σε όλη τη σταδιοδρομία μου, να μπορέσω να τα περάσω στον πολίτη. Το εκλαήκευση, κάποιος φίλος την είπε δημόσια επιστήμη και αυτό μου αρέσει περισσότερο από το επιστημονική εκλαήκευση. Λοιπόν, εκείνο λοιπόν, που ήθελα να εξετάσω ήταν τον εαυτό μου. Αν μπορεί να γράψει κάτι το οποίο να είναι πρώτον κατανοητό και δεύτερον διασκεδαστικό για τον αναγνώστη.
Και ενδιαφέρον για τον αναγνώστη. Και,
ναι, η βιολογία είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα επιστήμη, όπως και όλες οι επιστήμες βέβαια είναι ενδιαφέρουσες, όλες έχουν την ομορφιά τους. Η βιολογία λίγο παραπάνω θα έλεγα επειδή αφορά και εμάς τους ίδιους, μια και εμείς είμαστε ζώα, έτσι, ζώα όχι εντός εισαγωγικών και μάλιστα ζώα πολιτικά. Επομένως, όπως έλεγε και ο Αριστοτέλης, επομένως θα είδατε ίσως στα βιβλία μου ότι όπου μπορώ να το κάνω αυτό, πετάω και κάποιες σπόντες κοινωνικές, πολιτικές και τέτοια.
Κατά βάση.
Ναι.
Είναι αρκετά συχνό. Και είναι και ο τρόπος γραφής, αλλά και το ότι δίνεται πολιτικό εντός εισαγωγικών ή κοινωνικό περιεχόμενο σε πληροφορίες τις οποίες, ας πούμε, καταθέτεται. Ναι. Βεβαίως. Η αλήκη στη χώρα των φυτών, περί φυτών αφηγήματα. Η ζωή σήμερα, άλλοτε, αλλού και στο μέλλον και η συμβιωτική περιπέτεια που έχουμε εδώ στα χέρια μας και για την οποία κυρίως θα μιλήσουμε σήμερα. Τα πρώτα βιβλία έτσι πιο καθαρά με την οπτική του βιολόγου. Στη συμβιωτική περιπέτεια θα λέγαμε ότι μπαίνετε και σε άλλα χωράφια της ανθρωπολογίας, εγώ θα λέγα και της φιλοσοφίας. Γιατί το τι είναι η ανθρώπινη φύση που μελετιέται σαν το βιβλίο είναι και θέμα φιλοσοφίας και της κοινωνικής θεωρίας για το τι ρόλο παίζει η κοινωνία, οι κοινωνικές συνθήκες και δομές και το πώς είναι τελικά ο άνθρωπος. Άρα σαν να κάνετε μια πορεία που διευρύνεται κι εσείς στο πεδίο σας ή όχι.
Ναι, δεν θα έλεγα ότι και αυτό ήταν στόχος. Θα έλεγα το εξής για το τελευταίο βιβλίο, ότι το ζήτημα της εξημέρωσης των φυτών και των ζώων με ενδιέφερε από πολύ παλιά. Δεν ήταν ερευνητικό αντικείμενο. Δεν ασχολήθηκα με αυτό ερευνητικά στην πανεπιστημιακή μου σταδιοδρομία, αλλά από περιέργεια, αν θέλετε, σκάλιζα διάφορες εργασίες, διάφορα βιβλία που έβρισκα και τα μάζευα εκεί πέρα και ήρθε κάποια στιγμή που λέω κάτσε να δω και τι συνέπειες τώρα είχε αυτή η εξημέρωση, πώς έγινε καταρχήν, έτσι. Μπορούμε να το δούμε δαρβινικά παραδείγματος χάρη, ήταν μια εξελικτική διαδικασία, ήταν μια συμβιωτική διαδικασία, έτσι φαίνεται ότι ήταν λοιπόν και αυτό αποτυπώνεται στο πρώτο μέρος αυτού του βιβλίου. Φαίνεται όμως ότι αυτό είχε και πολύ μεγάλες συνέπειες στην ανθρώπινη κοινωνία και όχι μόνο στην ανθρώπινη κοινωνία, δηλαδή άλλαξε η κοινωνική δομή με την υιοθέτηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.
Θα τα πούμε αυτά αναλυτικά, και, ναι, γιατί είναι το κυρίο μας θέμα. Πριν όμως...
Να μην προτρέχω, ναι, ωραία.
Πριν θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για το πρώτο. Το πρώτο δεν είναι η αλήκη στη χώρα των φυτών.
Ναι.
Το πρώτο σας λοιπόν, ναι, βιβλίο, Δημόσιες Επιστήμες. Πολύ ωραία το βάζει ο φίλος σας, όντως είναι πιο σαφής όρος και πιο ενδιαφέρον. Δημόσια επιστήμη.
Για να πούμε και το όνομά του, είναι ο Χρήστος Λάσκος.
Μάλιστα. Που ανήκει σε όλους και όλοι πρέπει να έχουν πρόσβαση σε αυτή και είναι ένας διάλογος λοιπόν. Πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, το πρώτο είναι η αλήκη στη χώρα των φυτών. Να πούμε βέβαια, μην ξεχάσουμε ότι όλα τα βιβλία είναι από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης, έτσι δεν είναι. Όλα τα βιβλία, ναι, ναι, σας. Λοιπόν, και πάμε στην αλήκη στη χώρα των φυτών. Η αλήκη στη χώρα των θαυμάτων, η αλήκη στη χώρα των φυτών. Και ξεκινάτε με το θέμα του είναι τα φυτά κατώτερα όντα, λιγότερο περίπλοκα από τα ζώα ή απλά διαφορετικά. Γιατί έχουμε μάθει να τα υποτιμούμε, όπως και τους κλάδους που ασχολούνται με αυτά. Ποια είναι η βασική αιτία που θεωρούμε δευτερεύοντα ή τέλος πάντων κατώτερα όντα τα φυτά? Τα θεωρούμε όντως πρώτα απ' όλα κατώτερα όντα? Ας ξεκινήσω με δύο κουβέντες για αυτό το βιβλίο και ναι, να προχωρήσουμε μετά αναλυτικά στη συμβιωτική, ναι, περιπέτεια.
Κοιτάξτε, αποφεύγουμε γενικά να λέμε ανώτεροι και κατώτεροι οργανισμοί. Κάποτε το κάναμε. Ωστόσο σιγά σιγά νομίζω συνειδητοποιήσαμε ότι το ανώτερο και το κατώτερο στιγματίζει κατά κάποιο τρόπο κάποιους οργανισμούς ενώ αναδεικνύει άλλους. Και δεν είναι πάντοτε αυτοί οι οργανισμοί που αναδεικνύονται, παραδείγματος χάρη, αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, κάνουν και καλό στο οικοσύστημα. Για παράδειγμα, η αφεντιά μας. Από την ανθρωπόκαινη εποχή, δηλαδή από εδώ και μερικές χιλιάδες χρόνια, καταστρέφουμε το περιβάλλον. Έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή σε μια κλιματική κρίση η οποία θα μας ταλαιπωρήσει πάρα πολύ στα επόμενα χρόνια. Αλλά για να επανέλθω στο προηγούμενο. Εκείνο που φαίνεται να ισχύει είναι ότι τα φυτά δεν είναι λιγότερο πολύπλοκοι οργανισμοί από ότι είναι τα ζώα, και ο λόγος που είναι περισσότερο μάλλον πολύπλοκοι είναι ότι είναι ακίνητα. Δηλαδή δεν μπορούν να φύγουν, να το σκάσουν από κάπου αν δεν τους κάνει το περιβάλλον. Είναι υποχρεωτικό εκεί να αντιμετωπίσουν το χειμώνα, το καλοκαίρι, την ξηρασία, την υψηλή θερμοκρασία, τη χαμηλή θερμοκρασία, την παγωνιά, τον άνεμο, τα πάντα. Επομένως πρέπει να έχουν ένα πολύ πλαστικό χαρακτήρα, αν θέλετε. Από αυτή την άποψη, αν θέλαμε να το δούμε και γονιδιακά, ας το πούμε, τα φυτά συνήθως έχουν περισσότερα γονίδια, περισσότερες δηλαδή συνταγές επιβίωσης από ό,τι έχουν τα ζώα.
Και από ό,τι έχουν οι άνθρωποι, βεβαίως.
Και από ό,τι έχουν οι άνθρωποι σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ας πούμε, ο άνθρωπος έχει γύρω στα 23-25.000 ενεργά γονίδια. Υπάρχουν φυτά που έχουν διπλάσιο αριθμό γονιδίων. Δηλαδή χρειάζονται διπλάσιες συνταγές για να επιβιώσουν. Άρα δεν μπορούμε να πούμε καταρχήν ότι τα φυτά είναι λιγότερο πολύπλοκα από τα ζώα. Έτσι. Η ακινησία τους, ο τρόπος αναπαραγωγής τους και γενικά το στυλ της ζωής τους είναι τέτοιο που απαιτεί μια, θα έλεγα, ισχυρή πολυπλοκότητα.
Είναι ενδιαφέρον γιατί παρόλο που πάρα πολλοί άνθρωποι αγαπούν τα φυτά, υπάρχει αυτή η αντίληψη, έτσι, διαδεδομένη ότι είναι πιο απλοί οργανισμοί, έτσι, και τα λοιπά. Όπως υπάρχουν και μύθοι. Έχει πλάκα στο βιβλίο γιατί το αναφέρεται ότι τα φυτά δεν ακούν μουσική. Υπάρχουν οι μύθοι ότι τους μιλάμε, ναι, και ναι, ακούνε.
Ναι, 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 ναι.
Οι μύθοι ότι ακούν μουσική. Είχε γίνει και ένα πολύ ωραίο ντοκιμαντέρ με τον Βάγνερ που βάζανε σε μια καλλιέργεια ντομάτας. Δεν ξέρω αν το είχατε δει. Και βάζανε κλασική μουσική στις ντομάτες και θεωρούσαν ότι θα γίνουν καλύτερες. Μιλάτε γι' αυτό. Αποδομείτε βέβαια όλη αυτή την αντίληψη. Παρ' όλα αυτά, ο μέσος άνθρωπος έχει μια αίσθηση ότι μπορεί να επικοινωνήσει με έναν τρόπο με τα φυτά του. Ειδικά αν τα αγαπάει και έχει φυτά εκείνος, πάντα έχει μια αίσθηση ότι υπάρχει ένας διάλογος με τα φυτά,
ναι,
του.
Κοιτάξτε, ο άνθρωπος, πάμε τώρα σε ένα άλλο είδος, μπορεί να πιστέψει το οτιδήποτε. Mm. Και πολλές φορές όταν πιστέψει σε κάτι γίνεται πιο ευτυχής. Μπορεί ορθολογικά, αν το πάρουμε, να πούμε ότι τα φυτά είναι αδιάφορα απέναντι στη μουσική, παραδείγματος χάρη, ή δείχνουν ψυχρή αδιαφορία αν εμείς τα αγαπάμε ή όχι. Εάν όμως εμείς αγαπάμε ένα φυτό, κάνουμε καλό στον εαυτό μας. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι βρίσκεται η ουσία αυτής της τάσης που έχουν πολλοί άνθρωποι να δίνουν ανθρωπότητα πόμορφα ή ανθρωπογενή, χαρακτηριστικά, ας το πούμε έτσι, σε οργανισμούς οι οποίοι είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτούς.
Ανθρωποκεντρισμός λοιπόν, ναι, πάλι, έτσι.
Ναι, το οποίο επαναλαμβάνω, εάν είναι κανείς ευτυχέστερος, εάν θεωρείς.
Αν είναι ευεργετικό για μας, γιατί
είναι,
όχι.
Ναι, ναι.
Εγώ νομίζω ότι με τα φυτά είναι ευεργετική η σχέση. Έχω την αίσθηση ότι είναι ιδιαίτερα ευεργετική για τους ανθρώπους.
Βεβαίως, και με τα φυτά και με τα ζώα και με τα... Τα ζώα συντροφιάς, παραδείγματος χάρη, πολλές φορές τα ζώα συντροφιάς είναι καλύτεροι φίλοι από τους ανθρώπους.
Ανθρωποκεντρισμός λοιπόν και με την αρνητική, να το πω κάπως είναι, αλλά και με τη θετική. Με την αρνητική, με την έννοια ότι θεωρούμε κατώτερα, εντός εισαγωγικών, είπαμε ότι δεν ισχύει αυτό, αλλά έχουμε την τάση να λέμε να θεωρούμε,
ναι,
ανώτερο,
ναι, ναι,
έτσι. Πέρα από το πώς θα το εξοραίσουμε λέγοντάς το, υπάρχει αυτή η αντίληψη. Και θετική με την έννοια ότι ακριβώς βρίσκουμε εμείς τρόπους να συσχετιζόμαστε με τα άλλα όντα, να το, ναι, πούμε κάπως. Λέτε επίσης στο βιβλίο αυτό, στην Αλήκη στη χώρα των φυτών, ότι άρχισε πολύ και η ίδια η βιολογία να αναγνωρίσει και τους κλάδους της επιστήμης των φυτών σε σχέση με αυτές των ζώων και των ανθρώπων. Και λέτε και την περίπτωση του Δαρβίνου, ο οποίος, αν και είναι πασίγνωστος για τις βασικές του θεωρίες, ελάχιστοι γνωρίζουν πόσο πολύ έχει ασχοληθεί με τη μελέτη των φυτών. Ότι αυτό χρειάζεται χρόνος μέχρι να δοθεί η πρέπουσα σημασία στη μελέτη του φυτικού κόσμου.
Τις εργασίες του Δαρβίνου, ο οποίος Δαρβίνος δημοσίευε βιβλία. Τώρα έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, στον επιστημονικό χώρο να δημοσίευουμε εργασίες σύντομες, ας πούμε. Ο Δαρβίνος δημοσίευε βιβλία. Έχω την αίσθηση ότι τα περισσότερα βιβλία του αφορούν τα φυτά. Όχι την αίσθηση, πιστεύω ότι έτσι είναι, αν θυμάμαι καλά. Ασχολήθηκε πάρα πολύ και με ιδιαίτερες περιπτώσεις των φυτών, παραδείγματος χάρη με τα αναρριχόμενα φυτά και πώς καταφέρνουμε εκείνες τις έλικες να πιάνονται. Το μελέτησε αυτό το πράγμα. Με τα σαρκοφάγα φυτά, με τα εξημερωμένα φυτά. Έχει αρκετά βιβλία. Ο Δαρβίνος ήταν και πειραματιστής. Έκανε τα πειράματα στο σπίτι του, γιατί ποτέ δεν πήρε πανεπιστημιακή έδρα. Δεν το ήθελε ο ίδιος κατά πάσα πιθανότητα. Έκανε πειράματα στο σπίτι του, λοιπόν, με βοηθούς τα παιδιά του, ξέρω εγώ κτλ. Και μερικά από αυτά τα πειράματα γράφονται ακόμη στα τωρινά βιβλία της φυσιολογίας των φυτών. Τα ακολουθούμε και εμείς, κάνουμε πειράματα με τους φοιτητές παρόμοια με αυτά που έκανε τότε ο Δαρβίνος, δηλαδή πριν 150 χρόνια. Εξαιρετικός επιστήμονας, παρόλο βέβαια που με την εξελικτική θεωρία, όταν η εξελικτική θεωρία την πήραν οι επίγονοι του Δαρβίνου, καταλήξαμε στον κοινωνικό δαρβινισμό, ας πούμε.
Που λέμε, βέβαια, τον δετερμινισμό που λέμε, το να θεωρούμε ότι η βιολογία καθορίζει και τα λοιπά.
Ότι η βιολογία καθορίζει τα πάντα.
Τα πάντα, για να είμαστε ακριβείς.
Και το περιβάλλον δεν έχει κανένα ρόλο.
Σωστά. Κλείνοντας έτσι αυτό το μικρό, τη μικρή αναφορά στην αλήκη στη χώρα των φυτών, να πούμε κάτι που εμένα μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον. Πρώτα απ' όλα το βιβλίο έχει τους πλαγιότιτλους αυτούς και είναι και πολύ εύκολο κάποιος να το διαβάσει. Κάποιος που αγαπάει τα φυτά, να, σίγουρα θα το ευχαριστηθεί. Αλλά έχετε και αυτή την μέθοδο με τους πλαγιότιτλους που το κάνει ακόμα πιο εύκολο, έτσι. Εκεί λοιπόν μιλάτε και σε ένα κομμάτι του βιβλίου για το πώς τα φυτά επέλεξαν τη μείωση της ανάπτυξης προς όφελος της αειφορίας. Και ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτό είναι ένα παράδειγμα για τον άνθρωπο και τι μας μαθαίνουν τελικά έτσι, τα φυτά για το πώς μπορούμε να έχουμε μια ειρηνική συμβίωση, μια αρμονική συμβίωση με τα άλλα είδη. Γιατί είναι τόσο προσαρμοστικά, όπως είπατε πριν, λόγω την ακίνητα και τα λοιπά, βρίσκουν πάντα τρόπους να προσαρμόζονται και να συμβιώνουν και να συνυπάρχουν. Και είναι, λέτε, πρωταθλητές της επιβίωσης και της σταθερότητας. Έχουν υπάρξει 5 μαζικές εξαφανίσεις και καμία από αυτές δεν συμπεριλαμβάνει τα φυτά. Σας είπα πολλά μαζί, έχετε δίκιο.
Ναι, ό,τι θυμάμαι.
Συνοπτικά θέλουμε.
Συνοπτικά, ναι. Κοιτάξτε, τα φυτά αντιστάθηκαν σε αυτές τις μαζικές εξαφανίσεις και αυτό οφείλεται πάλι στον τρόπο ζωής τους και κυρίως στον τρόπο αναπαραγωγής τους. Παραδείγματος χάρη, στις τράπεζες σπερμάτων που δημιουργούνται κάτω από το χώμα, πάρτε για παράδειγμα μία πυρκαγιά. Μία άγρια πυρκαγιά, παραδείγματος
χάρη. Σαν και αυτές που ζούμε τα τελευταία χρόνια, ίσως.
Καταστρέφει όλα τα ζώα. Τα ζώα εξαφανίζονται από το χώρο. Εάν ξαναέρθουν, θα έρθουν από αλλού. Τα φυτά δεν εξαφανίζονται από το χώρο. Πρώτον, διότι καίγεται μόνο το υπέργειο τμήμα τους, ενώ το από κάτω παραμένει και επειδή έχουν μια δυνατότητα τα φυτά. Ξέρετε, αυτά τα βλαστοκύτταρα που λέμε για τους ζωικούς οργανισμούς, δηλαδή αυτές τις ομάδες των κυττάρων που παραμένουν εμβρυϊκές και έχουν τη δυνατότητα όταν γίνει κάποια βλάβη να αντικαταστήσουν κάποια άλλα κύτταρα. Αυτά τα βλαστοκύτταρα λοιπόν που σε εμάς είναι πολύ λίγα στους ανθρώπους, στους ζωικούς οργανισμούς, στα φυτά αποτελούν ένα συγκεκριμένο ιστό ο οποίος παραμένει ενεργό σε όλη τη διάρκεια της ζωής τους. Από μια ρίζα λοιπόν που δεν καίγεται, διότι κάτω από το χώμα οι θερμοκρασίες δεν ανεβαίνουν πάρα πολύ, μπορεί να προκύψει ένα νέο φυτό. Από την άλλη πλευρά, η αναπαραγωγή τους είναι τέτοια που σκορπίζουν όλα αυτά τα σπέρματα, διασπείρουν τα σπέρματά τους, έτσι, τους σπόρους τους όπως λέμε στην καθομιλούμενη. Οι σπόροι αυτοί βρίσκουν μια τρύπα στο έδαφος και χώνονται μέσα και εκεί περιμένουν τις κατάλληλες συνθήκες για να βλαστήσουν.
Πώς το λέει ο Χριστιανόπουλος, πολύ προσπαθήσατε λέει, να με θάψετε, αλλά ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος. Είναι εκεί και περιμένει και κάποια στιγμή.
Είναι εκεί και περιμένει. Υπάρχουν σπόροι, ας πούμε, σπέρματα που μπορούν να περιμένουν και 1000 χρόνια. Οι πρωταθλητές τέλος πάντων. Ναι. Έχουν αναφερθεί κάποιες τέτοιες περιπτώσεις. Συνήθως όμως μπορούν να περιμένουν πολλά χρόνια. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα, μετά από μια τέτοια καταστροφή, να έχουμε, υπάρχει ας πούμε και μια ωραία ατάκα ας πούμε, ότι αν βομβαρδίσεις ένα ζωολογικό κήπο, τον τέλειωσες. Αν βομβαρδίσεις ένα βοτανικό κήπο, σε λίγα χρόνια θα έχεις τα ίδια φυτά εκεί πέρα.
Πολύ ενδιαφέρον. Άρα και η μανέτα έχουμε ελπίδα τουλάχιστον με την ανθρωπόκαινο, σε αυτή την ανθρωπόκαινο εποχή και με τις καταστροφές που Πολύ φοβόμαστε ότι έχουμε μπροστά μας τις οικολογικές. Θα έχουμε την αίσθηση ότι ακόμα και εμείς θα καταφέρουμε, εντός πολλών εισαγωγικών καταφέρουμε, να καταστρέψουμε τα πάντα, τα φυτά θα υπάρξουν και μετά από μας.
Η ζωή θα υπάρχει και μετά από μας, και εκείνο που πιθανόν να κινδυνεύει δεν είναι τόσο το ανθρώπινο είδος, όσο οι κοινωνικές δομές που έχει φτιάξει μέχρι σήμερα.
Και έτσι θα μπούμε και στην εξελικτική περιπέτεια, γιατί εκεί πάμε σιγά σιγά στο θέμα αυτό που είναι το πώς έχει εξελιχθεί η ανθρώπινη κοινωνία. Και βέβαια εσείς, όπως είπατε και πριν, κάνετε τα σχόλιά σας για το τι συμβαίνει τώρα, και πολιτικά και κοινωνικά και σαφέστατα βέβαια οικολογικά. Οπότε ας προχωρήσουμε στη συμβιωτική περιπέτεια. Λοιπόν, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης πάλι, συμβιωτική περιπέτεια, η καταγωγή της γεωργίας και της κτηνοτροφίας και οι βιολογικές και οι κοινωνικές τους συνέπειες. Ξεκινάμε λοιπόν αυτό από τη γεωργία, από τη γεωργική επανάσταση, όπως λένε οι ιστορικοί.
Ναι.
Και μάλιστα πολλοί ιστορικοί τη θεωρούν την πιο σημαντική.
Ναι.
Πιο σημαντική από μετά, ας πούμε, από τη βιομηχανική ή από. Έτσι δεν είναι. Ότι η γεωργική είναι το σημείο τομής στην εξέλιξη της ανθρωπότητας. Τι συνέβη, κύριε Μανέτα, πριν από 12.500 χρόνια και οι άνθρωποι, ενώ ήταν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες, δημιούργησαν εδραίους, εδραιώθηκαν και έφτιαξαν εδραίους πολιτισμούς. Λέτε χαρακτηριστικά στο βιβλίο, γιατί τότε και όχι πριν, γιατί τότε και όχι μετά.
Ναι.
Τι συμβαίνει, τι συνέβη ξαφνικά τότε. Ή ξαφνικά, όχι ξαφνικά, αλλά τι συνέβη τελικά τότε.
Ναι.
Είναι πολύ ενδιαφέρον.
Εικασίες μπορούμε να κάνουμε βέβαια. Εύλογες όμως εικασίες. Παραδείγματος χάρη, πριν από τα 12.500 χρόνια, ή αν θέλετε για να είμαστε πιο ακριβείς, πριν από τα 18.000 χρόνια που ξεκίνησε η τελευταία μέσο παγετώδης, όπως λέγεται, περίοδος, δεν ήταν δυνατόν να καλλιεργήσει ο άνθρωπος, να καλλιεργήσει φυτά ή να εξημερώσει ζώα. Και αυτό οφείλεται στην αστάθεια του κλίματος. Τα τελευταία 3 εκατομμύρια χρόνια είχαμε μακρές παγετώδεις περιόδους με θερμοκρασίες οι οποίες ήταν από 5 έως 15 βαθμούς χαμηλότερες από τις σημερινές και βραχίες μέσω παγετώδους, παγετώδεις περιόδους που οι θερμοκρασίες ήταν περίπου ή λίγο χαμηλότερες από τις σημερινές. Ωστόσο, ακόμα και μέσα σε αυτές τις παγετώδεις και μεσοπαγετώδεις εποχές το κλίμα ήταν ιδιαίτερα σταθές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ή εικάζουμε ότι παρόλο ότι ο άνθρωπος τη γνωστική ικανότητα και την εμπειρία να καλλιεργήσει φυτά και να εξημερώσει ζώα την είχε πολύ πιο πριν, διότι γνώριζε τα κόλπα τους, γνώριζε τα μυστικά τους. Είχε εμπειρία ως κυνηγός και συλλέκτης τροφής από τη φύση, ήξερε διάφορα πράγματα και επομένως μπορούσε να το κάνει και πιο πριν. Εάν υποθέσουμε ότι το έκανε μια απόπειρα καλλιέργειας, θα του την κατέστρεφε μετά από 2-3 γενναίες η επόμενη κλιματική κρίση.
Μάλιστα.
Οι κρίσεις αυτές τώρα ήταν επανειλημμένες, αν κανείς δει, και νομίζω ότι υπάρχει και μέσα στο βιβλίο μια εικόνα για το πώς σκαμπανέβαζε η θερμοκρασία και πώς αντίστοιχα σκαμπανέβαζε και η υγρασία. Δεν θα μπορούσαν λοιπόν, ακόμη και αν είχαν ξεκινήσει, δεν θα μπορούσαν να τη συνεχίσουν. Η τελευταία όμως μέσω παγετώδης περίοδος είναι η σταθερότερη των τελευταίων 2 εκατομμυρίων ετών. Mm-hmm. Μέσα σε αυτή τη σταθερότητα λοιπόν μπόρεσαν να ξεκινήσουν αυτή τη διαδικασία.
Μάλιστα. Και πείτε μας επίσης για το σύνδρομο της εξημέρωσης των ζώων και των φυτών. Και θέλω να, έτσι χαρακτηριστικά, να πούμε το παράδειγμα του γκρίζου λύκου που έγινε σκύλος.
Ναι.
Πόσο σκύλος έγινε ο φίλος μας.
Ναι.
Και πόσο παλιό είναι αυτό. Εγώ πραγματικά εκείνη τη στιγμή διαβάζοντας το βιβλίο λέω, αμάν, φοβερό. Να, έτσι έγινε. Είχα σκεφτεί πολλές φορές. Πώς ξεκίνησε αλήθεια αυτή η συμβιωτική περιπέτεια, όπως λέτε και στο βιβλίο.
Ναι. Το θέμα εδώ, το εντυπωσιακό νομίζω, είναι το εξής. Ότι παλιά έτσι θεωρούσαμε ότι ο άνθρωπος με την ευφυΐα του, παραδείγματος, την εξυπνάδα του, επειδή γνώριζε τη σχέση αιτίου και αποτελέσματος κτλ., μπορούσε να κάνει πολλά και διάφορα πράγματα, μεταξύ των οποίων και να εξημερώσει τα ζώα. Εκείνο που βγαίνει τελικά είναι ότι δεν ήμασταν εμείς που πήραμε την πρωτοβουλία αυτής της εξημέρωσης. Η περίπτωση του γκρίζου λύκου που έγινε σκύλος είναι πολύ χαρακτηριστική. Και εδώ οι εικασίες κάνουμε βέβαια, αλλά είναι πολύ εύλογες εδώ, γιατί μπαίνει μέσα και η γενετική, έτσι το πότε. Λοιπόν, παρεμπιπτόντως, ο σκύλος ήταν το πρώτο ζώο που εξημερώθηκε πριν από 30.000 χρόνια, πολύ πριν από την
γεωργική επανάσταση. Πολύ πριν, βεβαίως.
Ναι, πολύ πριν. Και φαίνεται ότι είχε ο ίδιος την πρωτοβουλία να πλησιάσει τις ανθρώπινες κοινότητες Και γιατί να το κάνει αυτό? Διότι οι ανθρώπινες κοινότητες, οι οποίοι οι νομάδες τότε, είχαν καταβλισμούς, έτσι. Έμεναν στον καταβλισμό κάποιο χρονικό διάστημα μέχρι να εξαντλήσουν τη φέρουσα διατροφική ικανότητα του συστήματος. Όταν την εξαντλούσαν, πήγαιναν παραπέρα, την άφηναν να αναβιώσει και ξαναγύριζαν. Σε αυτούς λοιπόν τους καταβλισμούς είχαν και κάποιους σκουπιδότοπους που πέταγαν τα αποφάγια τους. Ο λύκος είναι σαρκοφάγος. Επομένως, οποιαδήποτε ζωικά αποφάγια του ανθρώπου, ο λύκος μπορούσε να τα χρησιμοποιήσει, να τα φάει. Ενδεχομένως να υπήρχε και μια πιο παλιά σχέση, επειδή λύκος και άνθρωπος κυνηγούν με τον ίδιο τρόπο, ομαδικά. Και ο ένας μπορούσε να κερδίσει από τον άλλον, να αποκτά εμπειρία από τον άλλον. Πιθανόν να υπήρχε λοιπόν και μια τέτοια σχέση από πιο πριν. Τώρα, το θέμα είναι το εξής. Από τους γκρίζους λύκους τότε, ποιοι φαινότυποι θα μπορούσαν να πλησιάσουν τις ανθρώπινες κοινότητες?
Φαινότυποι τι εννοείται?
Πολύ ποιοι χαρακτήρες?
Μας ακούνε, ποιοι χαρακτήρες?
Ποιοι χαρακτήρες? Mm-hmm. Αυτοί που δεν φοβόντουσαν τον άνθρωπο. Mm. Αυτοί που ήταν πιο φιλικοί προς τον άνθρωπο. Αυτοί μπορούσαν να πλησιάσουν. Οι άλλοι έμεναν μακριά, οι φοβισμένοι, ας το πούμε. Τώρα, ο άνθρωπος δεν έχει κανέναν λόγο να τους διώξει, δεν τον απειλούσαν. Ανακάλυψε όμως σιγά σιγά, και επομένως ο λύκος είχε την πρωτοβουλία να πλησιάσει τις ανθρώπινες κοινότητες. Και επαναλαμβάνω, ποιοι λύκοι, οι πιο πυθύνοι, οι πιο ήρεμοι,
Λιγότερο επιθετική.
Mm. Αυτοί λοιπόν πλησίασαν. Ο άνθρωπος κατάλαβε τότε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, ότι μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το «ον» που ήρθε και εγκαταστάθηκε κοντά στον καταβλισμό του και έμεινε κοντά, παραδείγματος χάρη. Μπορούσε να χρησιμοποιήσει το γεγονός ότι ο λύκος, όντας χωροκρατικός, όταν πλησιάσει κάποιο άλλο ζώο στην επικράτειά του, αρχίζει και γαυγίζει. Τέλος πάντων, δεν γαυγίζει, ναι. Αυτό τον ήχο που βγάζει ο λύκος. Επομένως, μπορούσε ο άνθρωπος να το χρησιμοποιήσει αυτό ως σήμα ότι κοίταξε, αν δεις εδώ κάτι γίνεται.
Πλησιάζει.
Κάτι πλησιάζει, πιθανόν να μας απειλεί.
Άρα τον προειδοποιούσε, ναι, για πιθανούς κινδύνους.
Αυτόκλητος φύλακας. Mm. Ο λύκος λοιπόν αυτός. Δεύτερον, μπορούσε να χρησιμοποιήσει την όσφρησή του. Ο άνθρωπος δεν έχει καλή όσφρηση. Ο λύκος έχει καλύτερη όσφρηση και επομένως μπορεί να ξετρυπώσει θυράματα. Άρα πάμε να κυνηγήσουμε μαζί. Τον παίρνουμε μαζί μας τον λύκο και κυνηγάμε μαζί και τον κάνουμε σκύλο τελικά. Μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε σαν κουβέρτα. Να κοιμόμαστε μαζί το βράδυ για να ζεσθενόμαστε. Πολλοί άνθρωποι σήμερα κοιμούνται, οι άστεγοι κοιμούνται με σκυλιά.
Έχετε δίκιο.
Για τον ίδιο λόγο. Ζεσταίνει ο ένας τον άλλον.
Έτσι. Άρα λοιπόν δεν είναι μόνο να το χρησιμοποιήσει, είναι να συνυπάρξουν και άρα να πάρουν τα θετικά ο ένας του άλλου.
Μάλιστα. Τώρα, συμβιώνοντας αυτοί οι οργανισμοί, όλοι οι οργανισμοί που συμβιώνουν, αλλάζουν στην πορεία της συμβίωσης. Αν πρέπει να διατηρήσουν τη συμβίωση, πρέπει να αλλάξουν και οι ίδιοι. Να κάνουν, παραδείγματος χάρη, περισσότερο φιλικό το περιβάλλον για τον συμβιώτη, για αυτόν με τον οποίο συμβιούν. Και εμείς το ίδιο δεν κάνουμε.
Ακριβώς αυτό σκεφτόμαστε.
Όταν διαλέγουμε ένα σύντροφο.
Ακριβώς αυτό σκεφτόμαστε.
Είμαστε υποχρεωμένοι, ναι, να συμβιώσουμε με αυτόν. Άρα αλήθεια, να αλλάξουμε, ναι, κιόλας.
Κάπως έτσι λοιπόν η εξημέρωση δεν ήταν μόνο από τη δική μας μεριά, δεν ήμασταν εμείς αυτοί οι απόλυτα πλέον.
Στις περισσότερες περιπτώσεις η πρωτοβουλία ήταν των άλλων ζώων.
Είδατε πάλι αυτό το στερεότυπο του ανθρωποκεντρισμού που είναι το FES, ON, που όλα τα άλλα τα φτιάχνει, ναι, ελέγχει τα πάντα κτλ. Έχει πολύ ενδιαφέρον να το δεις από την άλλη άποψη λοιπόν, το πώς έγινε. Πάμε όμως σε κάποια πολύ βασικά ερωτήματα που μπαίνουν εδώ και στο βιβλίο σας, βέβαια, κατ' επανάληψη, σε σχέση με το τι σημαίνει να είσαι ένας νομάς και να μεταφέρεσαι και να έχεις ένα άλλο τελείως τύπου κοινωνικό όπως είχες πριν, και τι σημαίνει να εδραιώνεσαι και να μένεις, να καλλιεργείς. Και εδώ ξεκινάει μια μεγάλη περιπέτεια και λέτε χαρακτηριστικά ότι και χειρότερη υγεία είχαν οι άνθρωποι που, και πολύ σκληρότερη δουλειά, ότι οι τροφοσυλλέκτες πολύ γρήγορα μέσα στη μέρα κατάφεραν να βρουν ό,τι υπήρχε να πάρουν, να το χρησιμοποιήσουν για τροφή για να ζήσουν. Και από εκεί και πέρα είχαν όλο το χρόνο ελεύθερο. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είχαν μια ωραία ζωή, το οποίο είναι πραγματικά και αυτό τελείως κόντρα στο τι έχουμε συνηθίσει να, ναι, σκεφτόμαστε για εκείνες, ναι, τις εποχές. Αποδομείται πλήρως αυτό το μύθο του πρωτόγονου αγρίου, θέλω να πω, αυτό το ανθρώπινο κτίνος που φανταζόμαστε, ναι, ότι υπήρχε, ναι, πριν, ναι, από τη γεωργία.
Ο κανίβαλος.
Ο κανίβαλος, το αποδομείται πλήρως και αυτό πραγματικά νομίζω είναι ενδιαφέρον για όλους. Και έτσι λοιπόν από αυτό, από μια ελεύθερη τελικά ζωή όπως την περιγράφεται, πάμε στο να έχουμε ατομική ιδιοκτησία, πλούτο, ανισότητα, διακρίσεις, χειρότερη υγεία, περισσότερη δουλειά, ανελευθερία. Γιατί να γίνει αυτή η επιλογή? Ποιοι παράγοντες καθορίζουν αυτή την απόφαση, πώς πάρθηκε αυτή η απόφαση να περάσεις από μια κατάσταση που είναι πιο ευχάριστη σε μια κατάσταση που είναι πιο δυσάρεστη? Να το έτσι απλοϊκά ρωτώντας. Ναι.
Η καλλιέργεια σε σχέση με τη συλλογή τροφής έχει μεγαλύτερη απόδοση. Αφήνει πλεονάσματα. Η κτηνοτροφία σε σχέση με το κυνήγι έχει μεγαλύτερη απόδοση. Αφήνει και αυτή πλεονάσματα. Αφήνουν δηλαδή πλούτο. Από τη στιγμή που υπάρχει περίσσια πλούτου σε μια κοινωνία, κάποιοι καταφέρουν και οικειοποιούνται το μεγαλύτερο μέρος. Και αυτοί που οικειοποιούνται το μεγαλύτερο μέρος αποκτούν δύναμη, αποκτούν ισχύ. Και μέσα από αυτή την ισχύ επιθυμούν να αυξήσουν το κέρδος που έχουν. Βέβαια αυτό δεν έγινε εύκολα. Μέσα στο βιβλίο το τονίζω αυτό.
Και το αναλύεται και πάρα πολύ. Ναι,
ναι, μέχρι πρότινος, μέχρι πριν από μερικές δεκαετίες, υπήρχαν ανθρώπινες κοινωνίες οι οποίες ζούσαν ακόμα στην παλαιολιθική εποχή με το συγκεκριμένο τρόπο που ζούσαν οι κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες. Μέχρι πρότινος. Πού όμως, βέβαια, σε εκείνες τις περιοχές που τους είχε αποθήσει οι αποικιοκράτες, οι γεωργοί, έτσι που θέλαν περισσότερη γη, περισσότερο. Λοιπόν, το λάθος, βέβαια, περιγράφεται στο βιβλίο πως από τις εξισωτικές κοινωνίες των κυνηγών και τροφοσυλλεκτών, που και αυτό είναι πολύ δύσκολο να το πιστέψουμε, έχουμε συνηθίσει στην κοινωνική ανισότητα τα τελευταία 10.000 χρόνια. Το έχουμε διδαχτεί αυτό, μας το έχουν πει οι λόγοι ότι έτσι είναι τα πράγματα. Μας το έχουν πει και οι κοινωνικοί δαρβινιστές ότι...
Και μόνο έτσι μπορεί να είναι, όχι απλά ότι είναι έτσι, ότι δεν μπορεί να είναι αλλιώς.
Ναι. Ωστόσο, αφού κάποτε ήταν αλλιώτικα, θα μπορούσε να ξαναγίνει αυτό το αλλιώτικο. Έτσι. Και τα καλά μας και τα κακά μας μπορούμε να τα επαναλάβουμε. Στην ανθρώπινη ιστορία συμβαίνει συχνά αυτό. Μια ενδιαφέρουσα εξέλιξη αυτής της ιστορίας ήταν, εντωμεταξύ, με την εδραίωση των ανθρώπων σε χωριά στην αρχή, πόλη στη συνέχεια,
πόλη κράτης, βέβαια. Αυτό έχει υπήρξε μια...
Εκείνο το οποίο αλλάζει, βέβαια, είναι το πέρασμα από τον εξισωτισμό των κυνηγών και τροφοσυλλεκτών στην ανισότητα. Και ένα σημαντικό σημείο στην ιστορία ήταν το πέρασμα από την ανισότητα επιτευγμάτων στην κληρονομική ανισότητα. Τώρα βέβαια ένα ερώτημα, δεν ξέρω αν υπάρχει ενδιαφέρον να πούμε και πώς τα ξέρουμε όλα αυτά τα πράγματα.
Βεβαίως. Νομίζω ίσα-ίσα ότι κάποιος που θα ακούει θα πει, μα καλά, και πώς μπορούμε να το ξέρουμε αυτό. Σίγουρα θα το ρωτήσει αυτό. Ποιες είναι οι πηγές, ποιες είναι οι αποδείξεις, πώς το ξέρουμε αυτό.
Ας πούμε φαίνεται ότι και από ιστορικές μελέτες και από αρχαιολογικές μελέτες ότι εκείνο το οποίο οι ανθρώπινες κοινωνίες επέτρεψαν στην αρχή ήταν την ανισότητα επιτευγμάτων. Δηλαδή αν κάποιος μέσα σε μια ανθρώπινη ομάδα είχε κάποιες ιδιαίτερες ικανότητες, δεν του αρνούνταν κάποια προνόμια
ή κάποια ηγετική θέση.
Κάποια ηγετική θέση, ναι, να γίνει αρχηγός, ας το πούμε έτσι. Με την προϋπόθεση ότι, γιατί υπήρχε και το παλαιολιθικό ήθος, το οποίο
θα αναφερθούμε, ναι,
δεν επέτρεπε, ας πούμε, την απόκτηση πολιτικής δύναμης από αυτούς οι οποίοι είναι πιο έξυπνοι ή πιο δυνατοί, παραδείγματος χάρη. Απέφευγε τους κυροσκόπους, τους περιόριζε τους κυροσκόπους, τους τραμπούκους, όλους αυτούς τους περιόριζε. Κάποια στιγμή βέβαια που η κοινωνία έγινε πιο πολύπλοκη και χρειαζόταν και άλλα πράγματα η κοινωνία, μεγαλύτερα εργαλεία, όταν ένας πληθυσμός από ονομάς γίνει εδραίος, τότε μπορεί να έχει και μεγαλύτερη εργαλεία. Όταν περιφέρεται, τα εργαλεία του πρέπει να είναι ελαφριά.
Γιατί θα τα κουβάλεις, βέβαια.
Επομένως, χρειάζεται, αλλάζει και η τεχνολογία, γίνονται εξειδικεύσεις, κατανομή του έργου μεταξύ των ανθρώπων, επαγγέλματα διάφορα γεννιόνται κτλ. Αν κάποιος λοιπόν έχει την ικανότητα να δώσει στην κοινωνία, να εξυπηρετήσει την κοινωνία με το ταλέντο του, δεν του αρνούνται. Αυτός μπορεί να έχει μερικά προνόμια μέσα σε αυτή την κοινωνία, να γίνει, ας πούμε, αρχηγός και τα λοιπά. Ωστόσο είναι αρχηγός με την πειθό μόνο, δεν μπορεί να διατάξει. Οι διαταγές άργησαν να μπουν,
λοιπόν,
στην ιστορία, διότι οι νομάδες, οι κυνηγοί και οι τροφοσυλλέκτες δεν σήκωναν αφεντικά στο σβέρκο τους.
Έχετε έτσι αναφερθεί αρκετά, οπότε ίσως ναι, πριν αναλύσουμε αυτό, πάμε ναι, να δούμε. Γιατί κάποιος που θα ακούει θα απορρεί τι είναι αυτό το παλαιολιθικό ήθος, τι εννοούμε εξωτική κοινωνία και τι είναι αυτό το μοίρασμα, η αλληλοβοήθεια, αυτό που είπατε ότι είχαν ένα κοινωνικό έλεγχο της συμπεριφοράς για ναι, να στιγματίσουν, για να διώξουν από την κοινότητα ή από την ομάδα τους τραμπούκους, τους εγωιστές, τους άπλιστους, ναι, όσους δεν σέβονταν το κοινό καλό.
Μάλιστα. Εκεί το μυστικό της διατήρησης αυτών των κοινωνιών για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.
Πώς αλήθεια, κύριε Μανέτα?
Κοιτάξτε, ο Homo sapiens, εμείς δηλαδή, έχουμε μια ζωή πάνω στη γη 200.000 ετών περίπου. Πριν από εμάς υπήρχαν διάφοροι άλλοι Homo.
Ναι, βέβαια. Ναι.
Ο Νεανδερταλέσης, διάφοροι, έτσι. Ο Ερέκτους και τα λοιπά.
Που σηκώθηκε.
Αυτοί έχουν, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια χρόνια ίσως και παραπάνω. Τα διάφορα είδη ερχόντουσαν και εξαφανιζόντουσαν. Mm-hmm. Και εμείς θα εξαφανιστούμε κάποια στιγμή. Όλα τα ζωικά είδη και τα φυτικά είδη έχουν ημερομηνία λήξεως κατά κάποιο τρόπο. Κάποια στιγμή ή θα δώσουμε γέννηση σε ένα άλλο όν, όποιο και αν είναι αυτό, ή θα εξαφανιστούμε εντελώς. Θα είμαστε ένα κλαδί που θα σταματήσει. Ή μπορούμε να δώσουμε ένα παρακλάδι. Έτσι γίνεται με όλους τους οργανισμούς. Κατά πάσα πιθανότητα και οι προγονείς μας, οι υπόλοιποι Homo δηλαδή, ζούσαν με αυτόν τον τρόπο. Ήταν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες. Mm-hmm. Και αυτοί και ενδεχομένως να είχαν, δεν το ξέρουμε, αλλά ενδεχομένως.
Ζούμε λοιπόν για χιλιάδες χρόνια.
Ναι.
Σε αυτή τη συνθήκη, ποια είναι, πάμε λοιπόν τώρα να δούμε ποιο είναι αυτό το παλαιολιθικό ήθος και ποια είναι αυτή η συνθήκη στην οποία ζούμε πριν την ναι, ύπαρξη της ναι, γεωργίας, ναι, της ιδιοκτησίας, ναι, της ανισότητας, της ιεραρχίας και αυτά που γνωρίζουμε αυτά τα τελευταία 12.500 ναι, χρόνια. Ναι.
Πρώτα να πούμε, για να μην παρεξηγηθούμε, ότι υπήρχαν και εξαιρέσεις. Υπήρχαν κυνηγοί και τροφοσυλλέκτες, mm-hmm, οι οποίοι είχαν στρωματοποιημένες και ιεραρχικές και αυταρχικές κοινωνίες.
Άρα δεν υπάρχει μόνο ένα παράδειγμα.
Είναι ελάχιστα αυτά τα παραδείγματα. Δηλαδή, mm-hmm, μέσα στο πλήθος των, θα τις πω φυλές, αν και η βιολογία δεν παραδέχεται τις φυλές, σαν ομάδες κοινωνικές σε διάφορες περιοχές του κόσμου, από τους πόλους μέχρι τον Ισημερινό, μερικές εκατοντάδες που μελετήθηκαν, οι οποίες είχαν αυτό το ήθος, ας το πούμε, που τα χαρακτηριστικά του ήταν το μοίρασμα της τροφής.
Η κοινή προσπάθεια απόκτησής της.
Το ομαδικό κυνήγι, mm, και δηλαδή κάθε πρωί φεύγαν για την εκδρομή τους, και τη λέω εκδρομή διότι διασκεδάζανε, ήταν διασκεδαστική η ζωή τους. Φεύγαν για την εκδρομή τους λοιπόν, την οποία την είχαν σχεδιάσει την προηγούμενη μέρα. Είχαν πολύ χρόνο να τη σχεδιάσουν. Παιδιά,
πού θα πάνε, πώς θα πάνε.
Πού θα περάσουν οι βίσωνες αύριο, πού θα πάνε τα ελάφια να πιουν νερό, οι mm-hmm, αντιλόπες, ξέρω εγώ, κτλ. Το σχεδιάζανε λοιπόν και ξεκινούσαν να πάνε την εκδρομή τους για να κυνηγήσουν. Αυτός ο οποίος ήταν ο τυχερός της ημέρας και σκότωνε το θύραμα, ήταν γνωστό ποιος ήταν, έτσι. Μπορεί να ήταν λόγω ικανότητας, μπορεί όμως να ήταν και λόγω τύχης.
Βέβαια.
Αυτός λοιπόν δεν εδικαιούτο, και αυτό ήταν μέσα στο ήθος, η σεμνότητα ήταν μέσα στο παλαιολιθικό ήθος. Δεν εδικαιούτο να κοκορευτεί γι' αυτό. Διότι εάν του αναγνωριζόταν, παραδείγματος χάρη, η ικανότητα αυτή, θα μπορούσε να ζητήσει και περισσότερο μερίδιο. Ωστόσο αυτοί το μοίραζαν εξίσου.
Αυτό είναι με εξωτικές κοινωνίες.
Ναι, ναι. Οι εξωτικές κοινωνίες, αν θέλουμε να τις περιγράψουμε με μία ατάκα, ας το mm-hmm, πούμε έτσι, με ένα απόφθεγμα, είναι εκείνες οι κοινωνίες που κανείς δεν πεινάει, ή αν πεινάσει ένας, πεινάνε όλοι.
Μάλιστα.
Ή λοιμός, ή ωστόσο δεν είχαν λοιμούς. Και αυτό είναι ίσως όχι εντελώς εξακριβωμένο, αλλά είναι και αυτή μια εικασία, διότι δεν βρήκαν οι ανθρωπολόγοι που τους μελέτησαν από τότε που η ανθρωπολογία έγινε επιστήμη στο τέλος του 19ου αιώνα μέχρι τώρα, παραδείγματος χάρη, δεν βρήκαν κυνηγούς και τροφοσυλλέκτες να τα πεινάνε.
Μάλιστα.
Και δεν βρήκαν κυνηγούς και τροφοσυλλέκτες που να είναι παχείς, υπέρβαροι. Έτσι. Δεδομένου ότι γυρίζαν όλη μέρα. Έτσι.
Έχουμε λοιπόν αυτό, ξεκινήσετε την εκδρομή. Θα βρουν το θύραμα, θα το μοιραστούν όλοι το ίδιο. Αυτός που κατάφερε λοιπόν να σκοτώσει το ελάφι που θα φάνε όλοι, δεν έχει περισσότερα δικαιώματα.
Όχι.
Ούτε πάνω στο ελάφι, ούτε πάνω στους υπόλοιπους.
Και πρέπει να δείξει σεμνότητα.
Η
γενναιοδορία ήταν ένα άλλο χαρακτηριστικό τους. Τις ονομάζουν κοινωνίες του δώρου, όπου το δώρο δεν έχει ηλική αξία. ό,τι έχει υλική αξία μπορεί όλος να το πάρει χωρίς να ρωτήσει. Δηλαδή, αν εγώ έχω ένα δώρι και το δικό σας δώρι που θα πάτε για κυνήγι σας έχει χαλάσει και εγώ δεν έχω κέφι σήμερα να πάω για κυνήγι. Γινόταν και αυτό. Είχανε και μεγάλη αυτονομία, ατομική αυτονομία μέσα στις ομάδες. Έτσι, αν κάποιος δεν ήθελε, βαριότανε. Εάν το παράκανε βέβαια, περνούσε από την ετιμιγορία της ομάδας για κάποια ποινή, τέλος πάντων.
Άρα υπήρχε τρόπος να υπάρχει αυτός ο έλεγχος και να μην υπάρχουν κάποιοι, γιατί σίγουρα όλοι θα μας πούν το πρώτο πράγμα. Εντάξει, πολύ ωραία όλα αυτά, μέχρι να βρεθεί ο επιτίδιος που θα τα καταφέρει όλα. Άρα λοιπόν τι γινόταν με τον επιτίδιο, πάμε και σε αυτό.
Ναι, αυτόν τον απομονώνανε. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές από αυτές τις ομάδες υπήρχε και μια κατηγορία ποινών. Εάν κάποιος παρέβαινε αυτά τα ήθη τους, παραδείγματος χάρη. Πρώτη ποινή ήταν η γελιοποίηση. Να τον κοροϊδέψουνε.
Η χλέβη.
Η δεύτερη ήταν να μην του μιλάνε, να μην συνεργάζονται μαζί του, να του δείχνουν δηλαδή ότι αν είσαι τέτοιος, μην περιμένεις να συνεργαστούμε στο κυνήγι ή στην περίπτωση των γυναικών που βγαίνανε για να μαζέψουν βολβούς και καρπούς και τα λοιπά, μην περιμένεις να σου πω εγώ, παραδείγματος χάρη, που είναι η βολβή, εάν εσύ δεν είσαι εντάξει. Ή θα συνεργαστούμε με αυτή τον εξισωτικό τρόπο, αν δεν θέλεις, σήκω φύγε. Είχαν χαλαρή σχέση με την ομάδα τους. Εάν δεν συμφωνούσαν με την ομάδα, μπορούσαν να φύγουν.
Αυτό, κύριε Μανέτα, μου έκανε τρομερή εντύπωση στο βιβλίο. Δηλαδή ότι μπορούσαν να αποφασίσουν να φύγουν και να πάνε σε μια άλλη ομάδα να ζήσουν. Το οποίο λέτε μάλιστα ότι βοηθούσε και πάρα πολύ στο να μην υπάρχει ενδογαμία, ώστε να υπάρχουν και προβλήματα τέτοια. Δηλαδή λειτουργούσε και από αυτήν την άποψη θετικά. Αλλά και το γεγονός της αυτονομίας και της ελευθερίας. Ειλικρινά, κύριε Μανέτα, εγώ διαβάζω το βιβλίο, αναρωτήθηκα πάρα πολλές φορές, μα γιατί φύγαμε από αυτό το παράδεισο. Ή σκέφτηκα ότι αυτός ο μύθος του παραδείσου που έχουν πάρα πολλές θρησκείες, που είναι ίσως αυτή η αναφορά σε μια ζωή η οποία είναι τόσο ελεύθερη, τόσο απλή, τόσο όμορφη τελικά.
Και
βέβαια με τα προβλήματά της δεν ήταν ικοποιούμε, σαφέστατα. Θα ερχόταν ένα ζώο και θα σε έτρωγε, έτσι. Δηλαδή, οι διάφορα προβλήματα υπήρχαν. Ναι. Όμως, μας φαίνεται εμάς τώρα ιδανική, ακριβώς επειδή ζούμε σε τόσο ιεραρχημένες, καταπιεστικές, ανελεύθερες κοινωνίες. Οπότε αυτό μας φαντάζει, τι να πούμε, ένα περίεργο όνειρο.
Ναι, πραγματικά. Ιδιαίτερα το ότι, παραδείγματος χάρη, όπως μελέτησαν κάποιους σε κάποιες ομάδες, το χρόνο που απαιτείται για να εξασφαλίσουν τα προστοζήν και όχι μόνο για να φάνε, αλλά για να φτιάξουν τα εργαλεία τους, παραδείγματος χάρη. Ήτανε 3 με 4 ώρες την ημέρα, συνολικά. Να το συγκρίνουμε με τη σημερινή κοινωνία, έτσι. Πού θα βγούμε.
Έχουμε λοιπόν αυτό το ήθος, λέτε εσείς, κύριε Μανέτα, όλα αυτά τα χιλιάδες χρόνια που ζούσαμε έτσι πριν εδρεωθούμε, πριν δημιουργήσουμε πολύπλοκες κοινωνικές δομές, η αλήθεια είναι μετά όλο κάθε φορά και πιο πολύπλοκες, μέχρι να φτάσουμε στη σημερινή πολυπλοκότητα, έτσι δεν είναι? Γιατί όλο αυτό είναι μια διαβάθμιση. Υπήρχε αυτό το κομμάτι, υπήρχε βέβαια, όπως λέτε εσείς, και κατά κάποιο τρόπο αυτό που ονομάζεται και αναφέρεστε χαρακτηριστικά στους μακιαβελικούς χιμπατζίδες.
Ναι.
Δηλαδή έχουμε αυτή την εικόνα του παλαιολιθικού ήθους και του αλτρουισμού, της συνεργασίας, της συνύπαρξης κτλ. Και από την άλλη πλευρά το κομμάτι του ανταγωνισμού, της επιβολής, του εγωισμού, της απληστίας. Είναι δηλαδή δύο διαφορετικές παράμετροι και έχει ενδιαφέρον να σκεφτούμε. Θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτό. Την πρώτη. Το τωρινό, ας πούμε, κυρίαρχο αφήγημα για το τι είναι ο άνθρωπος, αυτό που ζούμε τώρα, όλα σε προσκαλούν στο να είσαι ανταγωνιστικός, να καταστρέψεις τον άλλο για να έχεις εσύ, για να ξέρεις περισσότερα, ότι όταν εσύ έχεις περισσότερα είσαι καλύτερος και το έχω είναι ένα τεράστιο κομμάτι του τι είσαι. Εδώ μιλάμε λοιπόν για τελείως διαφορετικό μοντέλο και ήθελα να ρωτήσω, αυτή η εξέλιξη που είχαμε σαν όντα, τι την όθησε περισσότερο τελικά, αυτή η πλευρά της αλληλοβοήθειας, της συνύπαρξης, της συνεργασίας ή η άλλη πλευρά του ανταγωνισμού? Γιατί σας λέω, υπάρχει πολύ έντονα η άποψη ότι ο ανταγωνισμός μας έχει φέρει εδώ που είμαστε και καταφέραμε να είμαστε το κυρίαρχο όν, που. Ή τελικά, ακόμα και για αυτό που είμαστε τώρα, η συνεργασία έχει παίξει τεράστιο ρόλο.
Και τώρα συνεργαζόμαστε. Βέβαια, ο τρόπος που συνεργαζόμαστε πολλές φορές δεν είναι για να μοιραστούμε εξίσου, παραδείγματος χάρη, το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας. Εκείνο που φαίνεται να συμβαίνει με τον άνθρωπο είναι ότι διαθέτει και τον ένα χαρακτήρα και τον άλλον ή τη δυνατότητα να είναι και έτσι και αλλιώς. Εάν το δούμε βιολογικά, βέβαια αποφεύγουμε όσον αφορά το χαρακτήρα να μιλάμε για γονίδια. Αποφεύγουμε να λέμε ότι υπάρχει το γονίδιο, παραδείγματος χάρη, της πίστης και της απιστίας, του αλτρουισμού και της βιαιότητας κτλ. Και αποφεύγουμε διότι εάν υπάρχει κάποια σχέση του χαρακτήρα με τα γονίδια, αυτή είναι πρώτον χαλαρή και δεύτερον το περιβάλλον και η ανάπτυξη από τα παιδικά μας χρόνια μέχρι που θα πεθάνουμε, τέλος πάντων αναπτυσσόμαστε κατά κάποιο τρόπο, ο εγκέφαλος αλλάζει συνεχώς. Το περιβάλλον λοιπόν επηρεάζει το χαρακτήρα μας και όταν μιλάμε για τέτοιου είδους χαρακτήρα, δηλαδή ηθικές αξίες παραδείγματος χάρη, την αξία του ανταγωνισμού, την αξία της συνεργασίας, έτσι, φαίνεται ότι τις έχουμε και τις δύο και τις έχουμε κληρονομήσει από το παρελθόν. Τον μεν ανταγωνισμό από τους απότερους προγόνους, οι χιμπατζίδες είναι ανταγωνιστικοί.
Τους περιγράφεται με μελανά χρώματα
το αλφα...
στο βιβλίο πραγματικά.
Το α αρσενικό ας πούμε και τα β αρσενικά, τα θηλυκά και τα λοιπά. Και έτσι κάποιοι έχουν περισσότερα προνόμια από τους άλλους και τα λοιπά. Περάσαμε στις ανθρώπινες κοινωνίες που σε κάποια στιγμή φαίνεται, και μέσα στο βιβλίο υπάρχουν και δύο θεωρίες που είναι θεωρίες βέβαια, αλλά είναι και αυτές εύλογες θεωρίες για το πώς το ανθρώπινο είδος ανέπτυξε τόσο πολύ τη συνεργασία και τον αλτρουισμό. Είναι η θεωρία του ομαδικού κυνηγιού και η θεωρία των αλογονέων, έτσι. Η μια είναι με μια ανδρική, ας το πούμε έτσι, το κυνήγι που γινόταν από τους άνδρες και η άλλη είναι η ομαδική ανατροφή των παιδιών.
Τα παιδιά ήταν κοινό θέμα της κοινότητας, δεν ήταν, ναι. δεν θεωρούνται το δικό μου, το δικό σου, κάπως έτσι,
ναι,
δεν είναι.
Ήταν γνωστό ποιανής γυναίκας.
Καλά, βεβαίως, αλλά
παιδί,
δεν ήταν
προφανώς,
ευθύνη μόνο εκείνης της γυναίκας.
Αλλά σε μεγάλο ποσοστό τα παιδιά τα αναπτυσσόντουσαν από την κοινότητα.
Αυτό
όχι μόνο από τα μεγαλύτερα αδελφάκια τους, όχι μόνο από τον πατέρα και τη μάνα, αλλά και από τους υπόλοιπους και από τους ξένους ακόμα. Όταν ερχόταν ένας ξένος στην ομάδα με αυτή τη χαλαρότητα της μετακίνησης που είπαμε, ασχολιόταν και αυτός με τα παιδιά. Ασχολιόταν πολύ με τα παιδιά και είναι χαρακτηριστικό. Δεν έχω στοιχεία, είναι στοιχεία που τα βρήκα εκ των υστέρων τέλος πάντων, για το ρόλο του παιχνιδιού σε εκείνες τις κοινωνίες και το πώς παίζαν τα παιδιά.
Το αναφέρεται. Ναι, αναφέρεται μάλιστα ότι παίζουν και οι μεγάλοι.
Βέβαια.
Πολύ
παιχνιδιάριδες, καλαμπουρτζίδες τέλος πάντων και έτσι εξωκαρδιά που λένε. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε να έχουμε και τα δύο. Και σήμερα ο αλτρουισμός και η αλληλοβοήθεια είναι πάρα πολύ σημαντικοί στις κοινωνίες μας. Υπάρχει, δεν μπορεί να ξεριζωθεί αυτό το πράγμα, όπως δεν μπορεί να ξεριζωθεί και ο ανταγωνισμός. Το θέμα είναι τι ευνοεί η κοινωνία. Τι ευνοεί η συγκεκριμένη κοινωνική δομή. Δυστυχώς η συγκεκριμένη κοινωνική δομή ευνοεί τον ανταγωνισμό. Παρόλα αυτά, στην καθημερινότητά μας επιδεικνύουμε θαυμαστές ενέργειες αλτρουισμού και αλληλοβοήθειας. Ας σκεφτούμε τι έγινε, παραδείγματος χάρη, τότε που ήρθαν οι πρώτοι μετανάστες και που πήγαν εθελοντικά τόσος κόσμος στα νησιά και βουτάγανε μες στη θάλασσα να σώσουν αυτούς τους ανθρώπους που ούτε ξέρανε ούτε θα τους ξαναβλέπανε ποτέ, ας πούμε έτσι.
Οι συλλογές προϊόντων για να σταλούν εκεί, βέβαια. Αυτό που λέμε τώρα για αλληλεγγύη, έτσι, αυτά τα τελευταία χρόνια, βέβαια, για τους μετανάστες. Άρα λοιπόν έχουμε και τα δύο, είμαστε και μακιαβελικοί χιμπατζίδες, είμαστε και αλτρουιστές.
Βεβαίως.
Το τι υπερισχύει το καθορίζει μια κοινωνική δομή.
Το καθορίζει η κοινωνική δομή, το καθορίζουν τα παιδικά μας χρόνια, το καθορίζουν το πώς ο δικός μας χαρακτήρας αναπτύσσεται και το τι επιτρέπουμε, σε ποιους επιτρέπουμε να μας επηρεάσουν και σε ποιους αρνούμαστε τις επιρροές. Έτσι.
Βάζεται ένα θέμα πολύ μεγάλο εδώ στο βιβλίο, το οποίο θέλει πάρα πολύ κουβέντα. Είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα αυτό. Και δεν θα μπορέσουμε να το εξαντλήσουμε τώρα γιατί τελειώνει και ο χρόνος μας. Ήθελα να αναφερθούμε όμως αναλυτικά στο τι είναι αυτό το παλαιολιθικό ήθος, ποια ήταν αυτό το παράδειγμα, το κοινωνικό παράδειγμα. Είπατε ότι είμαστε και τα δύο. Τώρα, από εκεί και πέρα, τι κάθε φορά υπερισχύει, τι καθορίζει, τι θα υπερισχύσει και κυρίως τι μέλη γενέστε ως προς αυτό, σαν είδος, πώς προχωράμε, νομίζω ότι είναι δύσκολα ερωτήματα, δεν είναι?
Βεβαίως είναι πολύ δύσκολα. Κοιτάξτε, δεν είναι δυνατόν σήμερα, παραδείγματος χάρη, να γυρίσουμε στην παλαιολιθική εποχή. Όσο και αν μας αρέσει έτσι, αυτό το ήθος, ας πούμε, το παλαιολιθικό, έτσι, όσο και αν μας φαίνεται ρομαντικό, ας το πούμε έτσι, δεν είναι δυνατόν να γυρίσουμε και οι κοινωνίες μας έχουν γίνει εξαιρετικά πολύπλοκες πια. Το θέμα είναι να καταλάβουμε ότι έχουμε και αυτή τη δυνατότητα. Έχουμε μέσα μας και αυτή την ένστικτη, ας πούμε, τη λειτουργία της αλληλεγγύης και του αλτρουισμού.
Κλείνεται το βιβλίο με μια αναφορά στο Ζαν-Ζακ Ρουσό, ο οποίος το γνωρίζουμε για το πώς ακριβώς έχει μιλήσει για το παρελθόν του ανθρώπου, για τον άνθρωπο που είναι άγνωστη φύση και όλο αυτό. Και είναι πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος, γιατί έχετε ένα κείμενό του που γράφει ότι για την εποχή που η φύση ικανοποιούσε όλες τις ανθρώπινες ανάγκες, οι άνθρωποι απολάμβαναν αναρχική ατομική ελευθερία χωρίς κυβερνήσεις, άρχοντες και νόμους. Και μιλάει για τη γενναιοδορία, για τη δύναμη του πλούτου που τελικά ήρθε και θεσμοποίησε την ανισότητα παρέχοντας τη ηθική δικαίωση και όλη αυτή τη διαδικασία. Και αναφέρεστε λοιπόν σε πάλι στα αυτά δύο παραδείγματα, τον Λεβιάθαν, Χόμπς απ' τη μία, και τον Ρουσό με τον Ευγενή Άγριο, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε. Και εκεί κλείνει κάπως το βιβλίο, έχοντας αφήσει ακριβώς αυτό το σημείο του μεταξύ των δύο αυτών παραδειγμάτων.
Εάν από την ιστορία φαίνεται ότι η κοινωνική εξέλιξη δεν είναι γραμμική, η ιστορία έχει αποδείξει, παραδείγματος χάρη, ότι πολλές από αυτές τις κοινωνίες έγιναν περισσότερο πολύπλοκες, έγιναν περισσότερο ανισοτικές, αλλά κάποια στιγμή για διάφορους λόγους, είτε από μια κλιματική κρίση, είτε από μια εξέγερση, είτε από οτιδήποτε, έτσι, από κάποιο, γιατί επανήλθαν πάλι στην προηγούμενη κοινωνική δομή του εξισωτισμού και της περισσότερης ελευθερίας, και στη συνέχεια ενδεχομένως να ξαναέστριψαν προς τον ανταγωνισμό. Το γεγονός ότι δεν είναι γραμμική η ιστορία ίσως μας δίνει μια ελπίδα ότι θα βάλουμε μυαλό στο μέλλον.
Και κάπου εδώ να κλείσουμε όμως, γιατί μας τελείωσε και ο χρόνος. Έτσι θα κλείσουμε με αυτό το πολύ ωραίο. Ας ελπίσουμε να βάλουμε μυαλό.
Για να σώσουμε την παρτίδα, δηλαδή.
Για να σώσουμε την παρτίδα, γιατί τελικά ίσως είναι πολύ πιο ωραία η ζωή μας όταν συνεργαζόμαστε και είμαστε αλληλέγγυοι από ότι όταν είμαστε μακιαβελικοί.
Δεν ευχαριστιόμαστε. Όταν ξεγελάσουμε κάποιον, έχουμε τύψεις. Όταν βοηθήσουμε κάποιον, αισθανόμαστε, και αυτό έχει ερμηνευτεί και νευροφυσιολογικά. Δηλαδή, οι ορμόνες της χαράς ανεβαίνουν όταν κάνουμε κάτι που είναι σύμφωνο με τη συνείδησή μας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε
Μονίτα.
Να είστε καλά, και σας ευχαριστούμε και για αυτό το βιβλίο που μας έδωσε την ευκαιρία έτσι να σκεφτούμε και τα πράγματα και να μάθουμε τα πράγματα και να τα δούμε από μια τελείως διαφορετική οπτική από ό,τι είχαμε συνηθίσει να σκεφτόμαστε αυτούς τους ανθρώπους τότε και την εξέλιξή μας. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ.